halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali com. waa axad bisha Febraayo, waa 9 sanadku waa 2025. idaacadda caawa ee dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in qaar ka mid ah bulshada caddaanka ah ee looga tiro badan yahay Koonfur Afrika la dulmiyo, isagoo u ballanqaaday in qaxooti ahaan Mareykanka ay u imaan karaan. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsiga beledweyne oo soo bullaalaya kadib markii laga qaaday isbaarooyinkii dhibaatada ku xayn jiray gaadiidka raashinka ka soo qaada dekedaha Boosaaso iyo Berbera.
alxamdulilah, ilaahay baa mahadis ka leh waddadii aan noloo furay. baqaaradii waxaan ka helnaa hadeertaan xamaali labada dooran kala jirna hadeertaa alxamdulilah 15 door waata door waxaas alla naga calfan galho ana habeenkii xafadeen oo la tignaa.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa booliska Soomaaliya oo la wareegay guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ururka haweenka uu diiday in uu wareejiyo kuna wareejiyo wasaaradda qoyska. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ciidamada Israa'iil ayaa haddan maanta ah waxa ay bilaabeen ka bixitaanka marinka istaraatiijiga ah ee Nazrim oo ku yaalla Gaza, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Israa'iil iyo Xamaas. tallaabadan ayaa qayb ka ah ballanqaadyada Israa'iil ee xabad joojinta jilicsan ee ay la gashay Xamaas, taas oo si tartiib tartiib ah u socota balse wajahaysa tijaabo adag oo la xiriirta in labada dhinac ay heshiiska ku gaari karaan sii wadida xabad joojinta. Israa'iil ayaa heshiiska xabad joojinta waxa ay ku ogolaatay in ciidamadeeda ay kala baxdo marinka Nazrim, oo ah marin cabirkiisu yahay 6 kilomitir oo kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta Gaza, loona adeegsaday goob militari intii uu dagaalku socday. markii xabad joojintu ay bilaabatay bishii hore, Israa'iil waxa ay ogolaatay in falastiiniyiinta ay marinka Nazrim u adeegsadaan in ay ku laabtaan guryahooda burburay ee waqooyiga Gaza, iyada oo kumanaan qof ay cagahooda iyo baabuur ugu socdaaleen dhinaca waqooyi. ka bixidda ciidamada Israa'iil ee goobtaasi ayaa waxa ay timid ama ka mid tahay qodobada heshiiska kaasoo hakiyey dagaalka socday muddada 15 bilood. shir ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha Afrika oo looga hadlayay qalalaasaha ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ee DRC ayaa sabtidii shalay waxa uu ku baaqay sida hadalka loo dhigay xabad joojin degdeg ah oo shuruud la'aan ah, taas oo lagu dhaqangeliyo muddo 5 maalmood gudahooda. kooxda fallaagada ah ee M23 ayaa muddo gaaban waxa ay ku qabsatay dhul ballaaran oo ku yaalla bariga dalka Congo oo hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah ee DRC, iyada oo weerarkooda ay ku dhinteen kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. dowladda DRC ayaa kooxda M23 waxa ay u aqoonsan tahay koox argagixisa, halka qaramada midoobay iyo Mareykanka ay u aqoonsadeen koox fallaaga ah oo hubaysan. shirka oo ka dhacay dalka Tanzania ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo dhigiisa Congo Felix Tshisekedi, iyada oo sidoo kale hogaamiyaasha ururka bulshada bariga Afrika ee EAC iyo ururka horumarinta Koonfur Afrika ee SADC loo soo gaabiyo oo ka kooban 16 dal. Kagame ayaa shirka si toos ah uga soo qayb galay, halka Tshisekedina uu kaga qayb galay muuqaal ahaan. kooxo matala qaar ka mid ah caddaanka laga tirada badan yahay dalka Koonfur Afrika ayaa sabtidii waxa ay ka jawaabeen qorshe uu madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ku doonayo in dadkaasi dib u dejin qaxootinimo loogu soo raro dalka Mareykanka. hase yeeshee, laba urur oo matala caddaanka Koonfur Afrika ayaa ku jawaabay sida hadalkay u dhigeen, waad mahadsan tahay laakiin maya. waxay sheegeen in aysan qaadan doonin dalabka Trump ee dib u dejinta caddaanka South Africa loogu sameynayo Mareykanka. qorshahan ayaa lagu faafiyey wareegto madaxweyne oo uu Trump saxiixay jimcihii, taas oo lagu joojiyey dhammaan gargaarka iyo kaalmada dhaqaale oo Mareykanku siiyo dalka Koonfur Afrika. Aqalka cad ayaa sheegay in tani looga dan leeyahay in lagu ciqaabo wax uu maamulka Trump ku sheegay ku xadgudubka xuquuqda qaar ka mid ah muwaadiniinteeda caddaanka ah oo ay ku dhaqaaqday dowladda. Maamulka madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyay dowladda Koonfur Afrika oo ah dowlad ay muddo ka badan 30 sano majaraha u hayaan siyaasiyiinta madowga ee Koonfur Afrika inay ogolaatay weeraro gacanka hadala oo ka dhana beeraleyda caddaanka ee laga tirada badan yahay. Waxa kale oo ku eedeeyay in dowladdu ay soo saartay sharci lagula wareegayo beeraha caddaanka ah iyadoo aan wax magdhow ah la siinin. Wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay ciidamada booliska ee Soomaaliya ayaa maanta waxay la wareegeen guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho, halkaas oo xarun u ahayd ururka haweenka oo iyagu diiday in ay ka baxaan gurigaasi si loogu wareejiyo wasaaradda qoyska ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ciidamada booliska Soomaaliya ayaa saaki xilli hore waxay tageen dhismaha guriga hooyooyinka ee Muqdisho, kaasi oo dhowrkii toddobaad la soo dhaafay dood adag oo u dhaxaysa ururka haweenka qaranka iyo xukuumadda uu hoggaamiyey Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ee ahayd mid codkiisu ku shareertay. Ururka haweenka qaranka ayaa ku doodaya dhowrkii toddobaad la soo dhaafay in xukuumaddu aysan xaq u lahayn gacan ku haynta la wareegida guriga hooyooyinka oo muddooyinkii la soo dhaafay maamulayeen ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Gudoomiyaha ururka haweenka Batuule Sheekh Axmed Gabale oo dhowr jeer ka hadashay warbaahinta waxay sheegtay in xukuumaddu ay doonayso in si qasab ah gurigaasi looga qaado haweenka qaranka Soomaaliyeed oo iyagu gurigaasi leh ama ku magacaaban guriga hooyooyinka. Waxaa jira sidoo kale eedeymo culus oo loo jeeshay ururka haweenka la xiriira inaysan doonaynin in guriga loogu adeego danta guud, gaar ahaan wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya oo gurigaasi rabta inay ku shaqeyso islamarkaana ay noqoto xarunta wasaaradda si loo qabto howlaha wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya. arrintan waxay ahayd mid si weyn usha loogu hayay kadib markuu ka hadlay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre isku dayga ururka haweenka ku doonayeen gurigaasi in gacantooda ku jiro aan laga saarin. Waxaana jirta dood adag oo warbaahinta gudaha iyo hadalheyn ka dhalatay arrinka la xiriira gacan ku haynta guriga hooyooyinka qaranka. ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa booliiska, maanta gaaray guriga hooyooyinka waxaa la sheegay in ay xireen dhowr xubnood ka mid ah haweenka kuwaasi oo ku sugnaa muddooyinkii la soo dhaafada guriga hooyooyinka halkaasi oo har iyo habeenba ay ka sameysteen deegaan kuwaasi oo tilmaamayay inaysan marna ka tegi doonin gacan ku haynta gurigana ay iyagu ku sugnaan doonaan. waxaase ciidamada ammaanku markii halkaasi ay gaareen la xusay markii haweenku isku dayeen inay ka hortagaan ciidamada in loo taxaabay saldhigyada ku yaalla magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre hadda ka hor ka hadlay meel fagaare ahna wuxuu sheegay inaysan aqbali doonin arrinka la xiriira in guriga la haysto sida uu tilmaamay ama ay muhiim tahay in haweenku guriga ay banaayaan si ay ugu shaqeyso wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya. gudoomiyaha ururka haweenka qaranka oo la xiriirta VOA-da waxaa ogaatay in hadda aysan dalka joogin oo ay ka maqan tahay. sidoo kale xukuumadda Soomaaliya weli wax wara kama soo saarin la wareegida guriga hooyooyinka. ilo kala duwan ayaa u sheegay VOA-da in hadda hawsha guriga hooyooyinka ay degan yihiin xafiisyo kala duwan ay ku soo laabatay si caadi ah, isla markaana ay ku sugan yihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed. xaaladduna hadda ay tahay mid degan marka loo eego saaki xilli hore. Cabdulqaadir Okey, Muqdisho.
kala fiid wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. sidaad warkaba ku maqlayseen, kooxo matalaya qaar ka mid ah bulshada caddaanka ah ee looga tirada badan yahay Koonfur Afrika ayaa ka jawaabay qorshe uu madaxweyne Donald Trump ku doonayo in dadkaasi hab qaxootinimo dib u dejin loogu sameeyo Mareykanka, iyagoo ka hor yimid qorshahaasi. waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo haya.
qorshahan ayaa lagu faahfaahiyey amar fulin ah oo Trump saxiixay jimcihii, kaasi oo joojiyey dhammaanba gargaarkii iyo kaalmadii dhaqaale ee Mareykanku uu siin jiray Koonfur Afrika si loogu ciqaabo waxa maamulka Trump uu ku sheegay xadgudubyo xuquuqda ah oo ay dowladda Koonfur Afrika kula kacday qaar ka mid ah muwaadiniinteeda caddaanka ah. maamulka Trump ayaa ku eedeeyay dawladda Koonfur Afrika inay ogolaatay weeraro gacan ka hadal ah oo lagu qaaday beeraleyda Afrikaner ee cadaanka ah iyo waliba inay soo bandhigtay sharciga la wareegida dhulka kaasi oo u ogolaanaya dawladda inay la wareegto hantida beeraha Afrikaneris ee laga tirada badan yahay iyadoo aan wax magdhow ah ama lacag laga siinin. Dawladda Koonfur Afrika ayaa beenisay inay jiraan weeraro abaabulan oo lagu qaaday beeraleyda cadaanka ah, waxana ay sheegtay in sifaha Trump uu ka bixiyay sharciga cusub ee dhulka ay ka buuxaan macluumaad khaldan oo qalloocan. Sabtidii, laba ka mid ah kooxaha ugu caansan ee matalaya Afrikaneris ayaa waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin dalabka Trump oo dib u dejinta Mareykanka kaga siinayo. Xubnaha iyagu waxay ka shaqeeyaan halkan, waxayna doonayaan inay halkan sii joogaan, ayuu yiri Derek Herman oo ah madaxa fulinta ee ururka shaqaalaha Afrikaneris ee Solidarity oo sheegay in ururku uu matalo ilaa 2 milyan oo qof. Waxaa naga go'an inaan mustaqbal halkan ka dhisno, meelna uma soconno, ayuu yiri. Isla shirkaasi jaraa'id, Kali Kareel oo ah maamulaha kooxda Afri Forum oo u dooda xuquuqda bulshada Afrikaner ayaa waxa ay tiri, waa in aan si gaar ah u sheegnaa, ma rabno inaan meel kale aadno. Tallaabada Trump uu ku cunqabateynayo Koonfur Afrika oo ah saaxiibka muhiimka ah ee ganacsiga Mareykanku uu ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa timid kadib markii isaga iyo la taliyihiisa u dhashay Koonfur Afrika Elon Musk ay ku eedeeyeen hoggaanka dalkaasi ee madowga ah inay leeyihiin mowqif ka soo horjeeda dadka cadaanka ah, laakiin in loo tuso Afrikaneris inay yihiin koox la dulmay oo u baahan in la badbaadiyo ayaa la yaab ku noqon doonta inta badan dadka Koonfur Afrika. Waa wax lala yaabo in amarka fulinta ah uu sameynayo sharci qaxootinmo ay Mareykanka ku tagaan koox ku sugan Koonfur Afrika oo weli ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Koonfur Afrika. Waxaa jiray olole macluumaad khaldan iyo dacaayad ah oo lala beegsanayo Koonfur Afrika, ayay tiri wasaaraddu. Cadaanka Koonfur Afrika ayaa weli guud ahaan ka nolol wanaagsan dadka madowga ah in ka badan 30 sano kadib sanadkii 1994 oo uu dhammaaday nidaamkii midabta koorka ee cadaanka tirada yar ee dalkaasi ku xukumayeen. Inkastoo ay yihiin dad tira yar, cadaanku waxa ay weli haystaan ilaa 70% dhulbeereedka gaarka ah ee Koonfur Afrika. Daraasad uu 2012 soo saaray Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay in 100% dadka cadaanka ah ay ku nool yihiin saboolnimo marka loo eego 64% dadka madowga ah. Tallaabada Trump ee ka dhanka ah Koonfur Afrika ayaa indhaha caalamka ku soo jeedisay dareenka ay qabaan qaar ka mid ah dadka cadaanka ah ee Koonfur Afrika oo aaminsan in loo cunsuriyadeeyo nidaamkii midabtakoorka dartiis. Madaxdii dowladdii midabtakoorka ayaa ahaa bulshada cadaanka ah ee Afrikaneris. Solidarity, Afri Forum iyo kuwa kale ayaa si weyn uga soo horjeeda sharciga cusub ee la wareegida dhulalka, iyadoo ay sheegeen in lagu beegsan doono dhul ay leeyihiin dadka cadaanka ah oo muddo sanado ah ka shaqeynayay horumarinta dhulkaasi. Waxay sidoo kale sheegeen in sharciga luqadda ee dhowaan la ansixiyey uu doonayo inuu meesha ka saaro amaba la xadido luqadda Afrikaneriska ee iskuullada, halka ay inta badan dhaleeceeyaan siyaasadaha isku dheelitirka bulshada Koonfur Afrika ee kor u qaadaya danaha dadka madowga ah oo ay ku sheegeen inuu yahay sharciyo cunsuri ah sida ay yiraahdeen. Dowladdani waxay ogolaanaysaa qayb ka mid ah dadweynaha in la bartilmaameedsado, ayuu yiri Kareel oo uga mahad celiyay Trump kor u qaadista kiiska bulshada Afrikaneris. Dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in sharciyada la dhaleeceeyey ee ujeeddadoodu tahay in lagu saxo qaladaadkii gumaysaha iyo kadib ku dhawaad nusqarni oo dalkaasi ka jiray nidaamkii midabta koorka markii dadka madowga ah laga xayuubiyey dhulkoodii iyo ku dhawaad dhammaan xuquuqdii ay lahaayeen.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halka idinkaga imaaneysayna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da F M T da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 99 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
mar kale caweysi wanaagsanna meel kastooad naga maqlaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, tan iyo bishii Januari ee sanadka 2025 Puntland ayaa dagaal kula jirta kooxda Daacish. Dagaalada ayaa ka socda buuraha Calmiskaad iyo hareeraheeda ee gobolka Bari. Sabtidii, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray duqeyn uu militariga Mareykanka ku bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsan kooxda Daacish oo ku dhuumaaleysanayay godad ku yaala buuraha gobolka Bari. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan gabi ahaanba diiradda ku saari doonaa dagaalka ka dhanka ah Daacishta Soomaaliya ee ka socda Puntland. barnaamijka waxaa marti iigu ah wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland, Mudane Cabdifataax Cabdinuur. Cabdifataax, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a.
aad baan kuu salaamayaa saaxiib, adiga iyo dhegeystayaashaada iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo haddayna maqlaya. Kulligii salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa kaa qaadna saaxiib, bal marka hore noo faahfaahi dagaalka hadda ka socda buuraha Puntland.
Walaalkaysa la socotaba in muddo ah waxaa ku dhuumaaleysanayay buuraha Calmiskaad argagixiso ajaanib ah oo dalkeena kusoo dulshay oo dhagar qabayaal adduunka meel kasta isagami ah oo kasoo qeyb galay dagaalo kulkulul oo wadamo waaweyn oo caalamka lala galay oo kusoo dhex dagaalamay Afghanistan iyo Syria iyo Iraq iyo meelo kale, kuwaasoo damacoodu ahaa in ay runtii ka samaystaan Puntland iyo Soomaaliya bays aada u ballaaran dalkan lagu qabsado, ummadaha kale caalamkana waa lagu waxyeeleeyo. Ukurgalid badan iyo inagoo kaashanayna hay-adaha sirdoonka xogihii dhabta laga helayey ayaa madaxweyne Siid Cabdilaahi Dani markii xuraamigaasi usoo dhammaaday wuxuu go'aamiyey in nimankaas gulf colaadeed ugu qaado oo laga xoreeyo dalka. Qorshaha hadda dagaalka socda in muddo ah ayaa uu soo socday, runtii waqti badan baa la geliyey, dhinac kastana waa laga eegay. Ugu dambeyna bishii December madaxweynuhu waa kii amray in la fuliyo operationka Hilaac ee hadda ka socda buuraha Calmiskaad oo runtii geesiyaasha ciidamada Puntland naftooda horeyaasha ah ay shaqo aad u weyn ka qabteen, guulo ballaaranna kasoo hooyeen. Cadowga laga qabsaday saldhigyo aad u tiro badan, dhul baaxa leh laga kiciyey, islamarkaana dhimasho xal leh loo geystay oo hadda ay marayso dhimashada nimanka argagixisada ah ugu yaraan 150 marka la isku daro.
Waaye, marka dadka aanan aqoonin buuraha dagaalku ka socda Calmiskaad, bal haddii aad noo sifeyso halka ay ku yaalaan iyo maaragtay sida ay uga mid yihiin buuraha Goles.
Horta buurahani waa buuro taxane ah oo ka bilaabma dhinaca gobolka Bari, magaalada Boosaasana dhinaca Bari ka xiga. Waa buuro Ilaahay runtii uu ku tusaayo ummadiisa iyo qaqigiisaba awooddiisa iyo siduu u abuuro. Waa buuro dhaadheer leh godod iyo togog waaweyn oo dhexda ka mara ama guud mara. Waa meel ay adag tahay in nooluhu si fudud ugu dhex mushaaxo. Waa meel noqon karta gaboodi qofku muddo dheer ku jiri karo. Waa meel leh istaajtiyad miisaan leh oo ah waxa iyagu ay ku doorteen. Waa dhul baaxad weyn oo in la isgaara ay runtii adag tahay. ومال قفك الدفاع كغتشرا أي أتكان يشو إن عيد كشو الدولي ستنا يلأح وغساران وقلول أي هدلا حوليه نكونو ليهين بيله وقلول رنتي مال استراتيجيات أح كغتنا حيالا قبل كا يو ودن كبا وقلول دار الكيش يباحد يشو عدو بلانان تاي وحاد كان لسا يغويران صدح بقول أفر بقول كيلومتر أو استبيال ما كمل سهلا ما
واقرت ورك قرما أي داعش ما ركت هالكاسي سلك رجع تؤيت
ولا هي داعش المدة هرت ويكتب مع لسان الشيء هرت دمر كان مركي جهر الشيء أو دولة دبلة نيعين كذا إيش وجهال أرجع حسنا ما هين وحلو صعتها بشي مارش لما كن يحي تواكي إن دمدا قرعد يو قرمال كسر دجن دومو وضح إذا ما ترى بدن أو شباب وشيت كده راح يعني إني حوجي يعني شباب كتشوجي وراها قلقلة إنتي مقالون كراي قبسان كراي قبسان أكاس عشر وين باللود لقي دقى لوسو جب جبيي طلعتني لوسع علاط بلغات حالي كلود نوح للدري يوح لقبتي نقضي إني أنا وافرنا تقال كي كي بعدين بدي بقول أبتين أو كيدي بيا يو إلا حرمة يو عقل ملوك دي بقالي isla sanadkaas bishii October baan filaya waxa magaalada Qandala qabsaday Daacish markii uu horeysay la arkay awoodooda isla markii ciidanka Puntland way ka jawaabeen wayna ka saareen magaaladii iyo degmadii Qandala ahayd nimankaas markaa dhulkaas adag bay muddo saas ugu dhumaaleysanayeen laakiin imika dagaalkan wuxuu uga duwan yahay dagaaladii hore idin waxay ahaayeen kuwo Puntland soo wareereeyay ama Soomaaliya la soo wareereeyay waxay ku jawaab celis ama falcelis ah dagaalka waa dagaalkii ugu horeeyay noociisa argagixiso lagu qaado oo sida la isku abaabulay ama loo qorsheeyay ay tahay markii ugu horeeyay taas markaa waxay kaliftay markaa in najiidada laga gaareeyna ay aad u fiicnaato ee masafada la jiray ee lagu xuriyay aad u balaarato taas waxay kaliftay in agabkii ama caafimaadkii ama basahaydii ama basaadkii ciidanka u baahnaayeen runtiisi mugle loola garab istaago si uusan u dhiman moralka ciidanku awooddu marnaba aysan u wiiqsamin waxa kale in caadi garab socday in laga abaabulo oo si xoog ah looga shaqeeyo in bulshada reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ay si bareer ah oo aan gabasho iyo cabsi lahayn ay u garab istaagaan ciidankooda si loo xoojiyo moralka ciidanka cadawgu u jabo waxa soo idin markaa waxa ay qorsho 6 bilood 7 bilood socday oo runtii abaabul balaaran lahaa
way marka dhibaatada ay kooxda Daacish ku haysay shacabka iyo maamulka Puntland inta ayuu gaarsiisna sanadihii la soo dhaafay
horta dhibaatooyinka ay dadka ku hayeen waa tabanlaayeen waxa ugu darnay saddex wax sida dibuushadu badba taqaana ay runtii sheegayso koo horta baada in dadka ganacsatada ahayd xoolahoodii hantoodii la baado si bareer ah oo inta ninka la soo waco la yiraahdo waxa tahay gaal hantidaada saddex meelood oo meel baan leenahay ama laba meelood saddex meelood laba meelood baan leenahay in qofka inta loo isaga yimaado xoolihiisa laba loo qaybiyo qayb laga dareersado in qofka inta loo yimaado leenado okay meher kuma qabta xaaskaaga waa la wadanayaa gabadhaada aad ma bixin kartid oo aad ugu diinba ma haysatid waa laga wadanayaa dulmiga caynkaas oo kala oo badalka oo si mujtamaac ah oo mustawaaci ah loo baabinayo dadkii si dhaqaale ahaan loo dilayo oo loo baabinayo dadkii igoodina la haasaday dhibaatooyinkaasi horta ku hayay nimankani dad damiirkaaga waa garan kartaa in qeyrka ay intu ku yimaado telefoon ku soo diro oo kulada gabadhii aad dhashay aabaha u ahayd meherka dib ugu jeedin maayo qacanta dib ugu jeedin maayo oo la iska kaxaysto in amiir uu ajaanib ahoo amba suuriya amba liibiya amba sacuudiga ama meel daran ka yimi la yiraahdo ma taqaana waa wadanaya waxyaabaha laga dhiidhiyay bay ka mid tahay kow waxyaabaha kale oo dhibkana waxay ahayd in lacagtaadi inta la qaato dad islaam ah oo muslimiin ah oo soomaali ah dib loogu dhibaateeyana dhibaato kale ahayd waxyaabaha markaa ummada ee kiciyay taas oo tokoo ka ahayd dawladduna waxay arkaysaa halista ah in nimankani si strategic ah u fakareen oo la doonayeen inay qabsadaan gobolka Bari iyo Puntland iska dibna lagu dhibaateeyo oo isu socodka dhaqaalaha isaga gooshaya gacanka carbeed ama gacankan badcas oo ku teedsan deegaanka Puntland iyo Indian Ocean kaba oo meeshan hadda ay joogan fariistaajta ku taayo labadaba ay Richard Green karayaan in marka lagu dhibaateeyo dadkaas badda maraya oo la qabsado oo hantida socodka dhaqaalaha la waxleeyo lana soco 107% dhaqaalaha adduunku halkan u maraa 38% dhaqaalaha loo wado meesha goosheeya Asia iyo Europe dhinaca u maraa marka nimankan halis weynatay oo adduunkana halis ku ah dadka Puntland halis ku ah ummada Soomaaliyeed halis ku ah bay abaabulayeen in mudaba taas ay ka liftay marka in si buuxda oo mugle dawladdu uga hortagto madaxweynuhu la go'aamay adag runtii uu ka qaatay in muhiim ay tahay xilligeed in la joogo in la sii daawan kareen in ay sii kobcaan oo ay sii ballaariyaan nimanka argagixisada
way wasiir marka dhawaan duqeymo ayaa jiray oo lala beegsaday kooxdaas Daacish tii ugu weyneedna uu ka dhawaajiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump marka duqeymahaasi bal khasaaraha ka dhashay inta aad kala socoto iyo siday u aafayeen Daacish
runtii nimankaas dagaalka aan kula jirnay waxa u dheeraa waa runta duqeymihii ciidanka Mareykanka ay gaarsiyeen oo aanu filayna hadda in ay dhabarjab iyaga la fulkooda ay ku ahayd gaarsiisayna khasaare badan tirada aan qiyaasayna hadda oo xogtu si lagu soo gaarayso in ka badan 70 baa dhimashadoodu gaarsiisan yahay waxaa la duqeeyay ilaa iyo 11 location waxaa lagu dhuftay ilaa iyo 19 strike ambaba qarax oo lala eegtay goobihii ay markaa ku dhumaaleysanayeen ciidamadeenu wili ma taqaana waxa sirdoonka ku jira inay si dhab ah u xuraamiyaan khasaaraha iyo qof iyo ragii la raadinayay ee lagu raajoogay meesha ku soo gaaray oo hadda ka hor dhici maayo laakiin meelaha dalsa la socota magaalada Buuqda, Raqo, Sinxo, Daaniyo, Jacayl Sare iyo Jacayl Hoose, Miraale, Uraar meelahaas oo idu waxay ahaayeen meelihii ciidamada Mareykanku ay duqeyeen iyo saaxiibada kale ee Imaaraadka waxaan rajaynaynaa in si dhaqsi ah ay nooga soo bixi doonto natiijadii rasmiga ah ee ka dhalatay qaraxaas duqeyntaas
wa maasanta Cabdi Fataax khadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Axmed oo jooga Gaalkacyo dhamaan waan salaamayaa inta dhageysanaysa barnaamijkan inta daadineysaba marka xitaa waxaan weydiin lahaa wasiirka wasiir Cabdi Fataax waxaan weydiin lahaa mudan ayaa door raaliya in hogaamiyaha kooxda Daacish maxaan kala soconnaa oo duqeyntii kadib anaa ma laga yaabaa waan ka wadaa inuu buuraha ka soo baxay oo ku dhumaalaysanayo meelo ka mid a deegaano ka mid a dhulka Puntland ama waxa weeye nawaaxigeeda ah maadaama waxa weeye duqeymo aada u culus loo geystay dhankaas
weli waxaanu ku jirnaa xuraamintii iyo xaqiijintii xaaladiisa inuu ku jiray nimankaasi in kale laakiin waxaan idiin xaqiijinayaa meel kasta oo uu ku jiro god kasta oo ku dhumaaleysanayo guri kasta uu dhex jiifo oo ka tirsan deegaanka Puntland waa loogu tagayaa ciidamadaas waa soo qabanayaan geeriyo nolol mid un baa lagu keeni doonaa haddii la yiraahdo lama baxsan doono lamana baaqsan doono dembiga uu ka galay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland waxay noqon doontaa mid ugu la xisaabtamo isagii raggii la socdayba
waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya wasiir inuu su'aashan ku weydiiyo
Asalaamu calaykum magacaygu waa Cabdullaahi Axmed oo jooga magaalada Garoowe wasiir waxaan ku weydiinayaa dagaalka sidiisaba hub iyo maal badan ayaa lagu socodsiiyaa ama in lagu socodsiiyo rabaa marka Puntland ilaa intee ayay dagaalka sii wadi kartaa
Puntland iyo shacabkeedu waa isaga filan yihiin haddaba waxaan ku jirnaa dagaal global ah waxaan la dagaalamaynaa argagixiso caalami ah oo dunida darafyadeeda kala duwan isaga timi waxaanu ku jirnaa dagaalka keliyata ee maanta sida ka foolka foolka ah lagula jiro Daacish cid ilaahay abuuratay oo wax lagu darsateena ma jirto xitaa xabad kaliina Allah ka yeelay marka laga reebo duqeymaha ay nagu caawiyeen saaxiibada Mareykanka iyo Imaaraadka iyo wadamo kale oo saaxiibaanahay oo markii abaabulka iyo diyaar garowga lagu jiray naga caawiyay toobaro iyo khibrado khabiiro ay noo keeneen. Dadka Puntland waxaan filayaa in ay naf iyo maalba u huri doonaan dowladooduna waxba ha karan mayso. Dagaalka guulaha laga soo hooyay iyo kharashka baxay waa runtahay waa kharash ballaaran. Dagaal adag baanu ku jirnaa. Goobo aad u adag oo duruuftoodu sahlanayn in lagu dagaalamo ayuu dagaalku ka socdaa. Dagaalo badanna waa ku baxayaa, laakiin waxaan rabnaa inaan la isku tashi iyo anagu nafaheena ku xisaabtamayna si fisikali ah dagaalaheena u tashiyoon doona inaan u geli doono. Waan maqlay warar badan oo tiro badan oo meelaha maraya. Dowladda Puntland markastaba waxay diyaar u tahay cid kasta oo gacan ka gaarsiisanaysa waa soo dhaweynaysa. Laakiin waxaan aad uga xunnahay in la siyaasadeeyo dagaalkii oo laga dhex raadiyo mashaariic dowladdii Soomaaliya federaalka ahayd oo intuu dagaalkaasi socday hal habeen xitaa tacsi u dirin ciidamadii dhibanayay, hal habeen hambalyo u dirin ciidamadii dagaalamayay dowladda Puntland ee dagaalkaas ku jirtay, xitaa hagardaamo aan ognahay ku waday baa markii Donald Trump tweet gareeyey kula dhuftay ciidamadiisu weerarka cirka la beegsaday argagixisada, baad moodaa in dowladdii dib u soo toostay hadda uun baraarugtay
waaye. Laakiin Khamiistii madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu bogaadiyey guulaha taariikhiga ah ciidanka Puntland sida uu hadalka u dhigay, sidoo kalena taageeray baaqii golaha wasiirada ee taageerida ciidanka Puntland.
Waa tan hadda exactly ka hadlayay statementku waa statement siyaasadeed buu ahaa. Statement aad moodda in la qasbay bay ahayd. Waxaana kaaga markhaatiyaa inuusan niyad samayn meel lakagama xusno dowladda Puntland. Haddii statementkaasi xalaal yahay uu niyadsan yahay, waxay ahaan lahayd statement ay ku qoran tahay mahadnaqa iyo gubaabada iyo falasoo jeedintaba la marinayo dowladda. Ma aha mid dowladda loo dhaafayo hay-adaha kala duwan ee shacabkeeda.
Waye wasiir, hadii aan dib ugu laabano dagaalka hadda socda, ilaa iyo hadda khasaaraha dhanka ciidamada soo gaaray maxaan kala soconaa?
Runtii dagaal baa lagu jiraa, dagaal adag baa lagu jiraa, dagaal dadka reer Puntland iyo ciidamada Puntland u bareereen baa lagu jiraa, dagaal hooyooyinka iyo gabdhaha reer Puntland inay wiilashooda furinta ku quudiyaan ay ugu talagaleen baa lagu jiraa. Nabar waa dhacayaa, dhaawacna waa jiraa, dhimashana waa jirtaa. Runtii waan halkan uga tacsiyanayaa wiilasha reer Puntland ciidamadeena geesiyaasha ee ku shahiiday inay difaacaan dalkooda, in inteena kale xornimo ku noolaato, inay muujiyaan sida aan marnaba taaka ka mida dhulka Soomaaliyeed iyo dhulka Puntland aan qof ajnabi ah ugu raaxaysan karin, dad kale ku dulmiyi karin. Runtii nimanka naftoodii noo sadqeeyey oo noo jibeeyey waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu abalaa iyo xasanaad uga dhigo jannada firdowsa, dembigoodana dhaafo. Inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Kolley dagaal marka lagu jiro macno badan ma samaynayso in laga calaacalo dhabarka kusoo gaaray, laakiin waxaa muhiim ah in hore loo socdo yoolkii la lahaa iyo hadafkii la lahaa la gaaro. Kana Puntland iyo ciidamadeedu waa u dhow yihiin inay gaaraan, xaqiijiyaana hadafka guud ee lahaa oo hadalka laga xoreya argagixisada.
Waaye ugu dambeyntii, goorma ay Puntland rajaynaysaa in dagaalka ay soo gabagabayso?
Hadda saa la socotaba meelaha hadda la marayo waa qurac iyo dhalin inta u dhexaysa togi jacayl ilaa 70 kilomitir oo ka mid ah ciidamada Puntland hadda gacanta ku hayaan. Togaasi waxaa la isheegaa qiyaastiisu ilaa 90 kilomitir u dhan yahay. Wax yar baa loo harsan, laakiin intii adkeyd baa harsan baan aaminsanahay. Waxaan rajaynayaa in guulo dhab ah oo runtii ummadda Soomaaliyeed ku naalooto guul rasmi ah oo shacabka reer Puntland ku naaloodaan, guul rasmi ah oo taariikhda u gasha ciidamada geesiyaasha ee reer Puntland qeybahooda kala duwan in la gaari doono xilli dhow.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Cabdinuur oo ah wasiir dowlaha madaxtooyada Puntland, waxa uu marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey wasiirka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
No, نور حسن نور iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha yaan intaas uga gudbeynaa bulshada degan gobolada Waqooyi Bari Kenya ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dib u furista xafiiska laanta socdaalka oo khamiistii dib u howlgalay kadib markii uu madaxweyne Ruto uu xariga dib uga jaray xafiiska ayaa Soomaalida Kenya waxa uu ka caawin doonaa helitaanka kaararka iyo sidoo kale baasaboorada oo markii hore ay u tagi jireen caasimadda Abdulwali Abdi Mohamed ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Tumpigie makofi rais kwa kufungua ile bamba ambayo imejaa maelezo.
Ku dhawaad 10 sano kadib waxa shaqo bilaabay xafiiska laanta socdaalka Garissa oo dib u furistiisa la oran karo waa mid ay si weyn ugu hamuuqabeen bulshada gobolka Waqooyi Bari Kenya. William Ruto waxa la oran karaa bulshada Soomaalida ee Kenya si ka duwan madaxweynayaashii hore. Waxa uu noqday mid ay si dhow u wada shaqeeyaan Ruto wuxuu khamiistii xafladii kadib lagu furay xafiiska socdaalka oo baasaboorro gudoonsiiyay ashqaas ka mid ah dadweynaha Garissa waxaan xilligaas ka muuqatay wajiyadooda dareen farxadeed Saadiye Bile waxay ka mid ahayd dadkii ugu horeeyay nasiibka u helay inay baasaboor Garissa ka hesho waxayna VOA-da u sheegtay inay baasaboorkeeda ay Garissa ka qaadatay uu yahay mid macno gooni ah u sameynaya shacabka gobolka Waqooyi Bari.
Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay baasaboorka aan Garissa ka qaatay. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Alxamdulillaah dadkii noo soo qaban qaabiyay qeyr Allah siiyo. Madaxweynuhu gacanta naga siiyay anagoon safar gelinna. Insha Allah waa ugu mahadnaqayna. Hadii Ilaahay idmo anagoon safar gelin oo Garissa ka qaadanay baasaboorka.
Shacabka gobolka Waqooyi Bari ayaa dib ku qabay helista baasaboorada maadaama ay khasab ku ahayd inay u socdaalaan caasimadda Nairobi taasoo dad badan aysan awoodin maadaama ay u baahan tahay dhaqaale dheeri ah.
Baasaboorka xafiiska furitaankiisa horta madaxweynaha xamuud dareenaa hambalyo aad buu u mahadsan yahay. Gobolkan aad bay ugu farxeen xafiiska noola fure oo noola soo celiyey waliba aan sidaad ogsoon tahay waxaan ku soo abaaray waqti xujeeyda u jeedeen xajka shalay u horeysay sidaan maqleynay shan odayaal ah oo socdaalkooda u socdeen xajka ayaa baasaboorka gacanta laga geliyey.
Mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa haatan u muuqda kuwa si dhow ula shaqeeyay madaxweyne William Ruto kuwaasi oo ku helinahayay safarada uu ku marahayay toddobaadkan. Mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa haatan u muuqda kuwa si dhow ula shaqeeyay madaxweyne William Ruto kuwaasi oo ku helinahayay safarada uu madaxweynuhu toddobaadkii hore ku marahayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida Kenya ay degan yihiin. Senator Abdul Haaji ayaa VOA-da u sheegay inay dadaal dheer ku bixiyeen sidii bulshada gobolku ay u heli lahaayeen adeegyada muhiimka ah noloshooda.
Sisi kama viongozi miaka mingi tumekuwa tukiomba hii jambo.
Hadana hii madaxda gobolka laga soo doorto muddo dheer ayaan dawladda ka codsanaynay in xafiiska baasaboorka dibna loogu furo. Waana ku faraxsanahay in madaxweyne William Ruto uu cabashadeenii ka jawaabay. Waana ku faraxsanahay sidoo kale waxaan madaxweynaha ugu mahadcelinaynaa inuu go'aansaday inuu mideeyo xuquuqda dhammaan shacabka Kenyaanka ah. Waana ku garab taaganahay.
Sisi tumefurahi sana na tunamshukuru Mungu na tunamshukuru rais na tunamwombea kila la kheri.
Madaxweyne William Ruto ayaa Soomaalida gobolka Waqooyi Bari u sheegay in muddo dheer gobolku uu dalka intiisa kale ka dambeeyey balse uu isagu doonayo in gobolada dalka oo dhan ay sinaadaan oo gobolkani ay isku xuquuq noqdaan shacabka kale ee Kenyaanka.
Mimi nimefika hapa vilevile kwa sababu ya mambo ya passport.
Waxaan Garissa u imaaday inaan furo xafiiska baasaboorka. Waxaan horaan xafiiska laanta socdaalka oo soo furnay qaybo kala duwan oo Kenya ka tirsan. Waxaan ka furnay xafiiska laanta socdaalka Busia, Eldoret, Bungoma iyo meelo kale. Sidaas darteed ayaan maanta hoosta uga xariiqay in shacabka Waqooyi Bari xafiiska Garissa dib loogu furo. Mana jiri doonta mar dambe inaad baasaboor Nairobi u doonataan, baasaboorkiina Garissa ayaad ka qaadan doontaan. Ruto wuxuu dhinaca kale inta uu safarka ku jiro gobolka uu amar madaxweyne ku joojiyay baaritaanada dheeriga ee lagu sameynayay shacabka Soomaalida Kenya marka ay dalbanayeen kaararka aqoonsiga oo iyagu dib ku heli jireen. Wuxuu dhanka kale furay mashaariic tiro badan oo ay dadku u baahnaayeen dadka falanqeeya arrimaha Kenya ayaa sheegay in iskaashiga dhow ee saaxiibtinimada u dhaxaysa dowladda Ruto iyo mas-uuliyiinta Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari ay u muuqato mid uu gobolka Waqooyi Bari uu ka faa'iideysanayo, waxaana suurtagal ah in iskaashigaasi haddii uu sii socdo uu gobolka ka dhigi doono mid la tartanta oo la jaanqaada heerarka nolosha ee gobollada kale ee Kenya. Duur Cabdi Maxamed, Banaha V O A, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
magaalada beledweyne ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa hoos u dhacay qiimaha miciishada kadib markii lagu guuleystay in la qaado isbaarooyinkii faraha badnaa ee magaaladaasi yaallay, kuwaas oo ay dhib badan kala kulmaan gaadiidka xamuulka iyo raashinka ka soo qaada dekedda Boosaaso iyo Berbera. Warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada beledweyne oo halbowlo u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobollada koonfurta iyo waqooyiga ayaa xilligan laga dareemayaa isbeddel dhanka ganacsiga kadib markii dhowaan la qaaday isbaarooyinkii yilay wadada u dhexaysa Mataban iyo beledweyne, hawshaasi oo ay suurageliyeen xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya. isbaarooyinkaasi oo dhibaato ku qabeen gaadiidleyda iyo dadka safarka ah ayaa sababay in raashinka uu qaaliyoobo xilligaasi kadib markii hakad uu ku yimid gaadiidkii xamuulka ee raashinka iyo badeecadaha kale ka soo qaadi jiray dekedaha Boosaaso iyo Berbera. laakiin xilligan waxaa hoos u dhacay qiimaha raashinka iyo badeecadaha iyadoo maalintii in ka badan 10 gaadiidka xamuulka qaada ay soo galaan magaalada beledweyne isla markaana ay ka baxaan. Xasan Galbeed waa ganacsade ku faraxsan in isbaarooyinka la qaado.
Alxamdulillaah, isbaarooyinka waa laga qaaday gobolkan muddo hal sano iyo laba bilood uu xirnaay oo go'doon ahay, wax soo gala iyo wax ka baxa midnaba toona ma jirjirin. gobolka gobolada ugu nimcada badan waa xoolaha heer wax la gaaray laga qunsho aan laga rari karin oo ilaa Mataban lagu geeyo, ilaa degmada Firfir lagu geeyo, ilaa dhinaca Quraxsi degmada Mustaxiil lagu geeyo, meeshaas gaari laga saaro. waxaana keenay dhibaatooyinka isbaarada kuwa haddana badeecooyinka ganacsiga gaadiidka gobolka waa la iska wada xareeyey, waa la wadi waayey. nima yar yaroo ganacsataa waxay sameeyeen tii badeecada magay Boosaaso ama Berbera ka soo raraan ayuu waxay ku jiray dejijiran gurceel. gurceel markii lagu dejiya baawur yar yara aa looga soo qaadi jiray. sidaas ayaa lagu noolay jiray shacabka gobolkan joogay ku noolaa jiray magaalada xamuula oo u soo baxay u yimaadaa muddada yaroo hadda labada isbuuca ka hor ma jiri jirin.
dadka muruqmaalka ah ee ku nool magaalada beledweyne ayaa dowladda dhexe ku ammaanay dadaalkii ay ku bixisay wax ka qabashada xaaladii amni iyo khilaafkii siyaasadeed ee magaalada ka jiray, taasoo caqabad ku ahayd nolosha iyo horumarka reer beledweyne.
magaaladan aan ku noolnahay beledweyne, markii hore waxay ahayd wadada naga xirnayd xamaali waxba oo $2 camal miya waxyaalaha noocaasaan ka heli jirnay magaalada. laakiin hadeertaan alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh, wadadii noola furay baqaaradii waxaan ka helnaa hadeertaan xamaali $2 aan ka heli jirna hadeertaan alxamdulillah $15 waa $3 waxaas alla naga calfaan kale hoo ana habeenkii xafadeen oo la tignaa.
haddaba si loo sii joogteeyo xasiloonida hadda ka jirta beledweyne, maxaa u qorsho ah maamulka magaalada si loo sii xoojiyo xaaladda amniga ee magaalada beledweyne ka jirta?
madax ka tirsan dowladda federaalka ee kan dowlad goboleed Kirishabeelle ayaa waxay ku guuleysteen inay xalliyaan xaqiiqadii caqabadihii ka taagnaa oo ugu horreysay isbaarooyinkii yaallay wadada dheer ee xiriirisa magaalada beledweyne iyo aada gobollada kale. sidoo kale magaalada dhexdeeda culaysi ayaa ka jira, laakiin alxamdulillah waa la xalay. maamul ahaan xaqiiqdii arintaas door weyn ayaan ku lahayn oo ah in sababtoo ah culays badan ayaynu haysay oo culays ka jiray ee ka weyneed maamulka, laakiin haddana alxamdulilah qeyb weyn ayaan ka lahayn. Haddana waxaa noo qorshaysan insha allah inaysan dhacdooyinkaas kale ay soo laaban, sababtoo ah magaalada waxaa si buuxda lagu wareejiyey ciidamada qeybaha kala duwan ee amniga, haddii aan lahayn booliiska, haddii aan lahayn militariga iyo nabadsooda, kuwaasoo si wadajir ah u howlgalaya.
Gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow ayaa sheegay in khilaafkii ka jiray magaalada uu hakad geliyey fulinta mashaariic horumarineed oo la rabay in magaalada laga hirgeliyo.
Culays aad u weyn ayay ku ahayd magaalada, sababtoo ah ka maamul ahaan waa dareemi kartaan magaalo intern population ay leedahay magaalo ganacsi ah oo magaalooyinka Soomaaliya ka mid magaalooyinka ugu waaweyn, oo xaqiiqdii khilaaf badan ka jiray iyo wax badan oo sharci darro ah. Shaqadii maamulku bulshadu u ahayn nafteeda gaab ayay galeen, sababtoo magaaladan waxaa ka warhaysan in muddo ah xitaa maysan helin wax kale iska dhaafay gargaarkii ay bulshadu ay lahayn. Waxaa laga yaabaa adeegyadii horumarineed meel buuq taagan yahayna aad dareemi kartaa horumar badan kama jiraayo. Laakiin alxamdulilah culayska u badan marwalba wuxuu ku dhacay bulshada, sababtoo ah bulshada ayaa u nugleed in marwalba haddii problem uu imaado qeyb ku noqdo. Laakiin annaga ka maamul ahaan marwalba waxaan ku dadaalaynay inuu la xakameeyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii xal loogu heli lahaa in mar kale aysan soo laaban isbaarooyinkii yilay gobolka Hiiraan, kuwaasi oo ka dhashay isqabqabsi ku saabsan hannaanka dhismo ee maamulka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, qubanaha V O A, Beledweyne.
Booliska Soomaaliya ayaa soo saaray amarro kala duwan oo ay ku jiraan mid ay kula dagaalamayaan adeegsiga iyo ka ganacsiga muqaadaraadka. Booliska ayaa dhinaca kale waxa uu mamnuucay in hubka lala galo xeebta Liido ee degmada Cabdulcasiis, iyo sidoo kale in ciidanka dowladda ay lacago sharci darro ah weydiistaan dadka gawaarida wata ee maraya wadooyinka. Warbixintan waxaa soo noo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Afayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho uu ku qabtay ku faahfaahiyey daroogada ay ku soo qabteen howlgal ciidanka ay ka sameeyeen guri ku yaala degmada Cabdulcasiis iyo cadad ahaan inta ay la egtahay. Wuxuu sheegay in amniga bulshada uu ku jiro dabargooynta daroogada iyo maandooriyaha kale, isagoo dhinaca kalena digniin u diray dadka iskale guryaha laga qabto daroogada ee ay kiraystaan kuwa ka ganacsada maandooriyaha.
Sida indhihiina ama kaamirooyinkiinuba ay qabteen ciidanka booliiska Soomaaliyeed galaan qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, especially saldhigga Cabdicasiis oo ah degmo caan ku ah dalxiiska, in laga soo qabtay cadad intaa la eg oo maandooriya. Maandooriya maanta halkan yaala qiimo ahaan, markaan hadda cilmi baaris sameynay, qiimo ahaan waa cadad ku dhow $20,000 iyo ka badan. Waxaan leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dhaqaalaha intaas la'eg haya ee gashan kara wax taya u leh caafimaad u leh bulshada keeni kara, in kaniini iyo waxyaabo maskaxda qofka doorinaya uu intaa kusoo iibiyo waa musiibo halkeeda la'eg. Ummadda Soomaaliyeed ammaankeedu wuxuu ku jiraa in daraag iska la baabiiyo. Ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waajibkaas waa ay qaateen. Ilaamaha amniga guud ahaan niisa iyo xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la farayaa meel walba ay ku arkaan inay maandooriyaha la diraan. Maandooriyahan waxaa laga soo qabtay guri muwaadin Soomaaliyeed leeyahay. Waxaan leeyahay dadka guryaha leh ee guriga laga kiraysto ee haddana aan ogeyn xaaladda guriga ka socoto, guryihii waxay keeneen nimanka maandooriyaha gada, guriga la kiraynaa, shaqsi ma joogo, maandooriyahaas bisaa loo furaa, laga soo bixiyaa, lana geliyaa. Guri walbo aan la deganeyn ee haddana la kiraysanaynin, guriga haddii aan la deganeyn waa in bil labo bilood waa la dayac tiri karaa, waa la hagaaji karaa, laakiin guri iska xiran oo aan cidna degnayn, wixii laga dhex socdana aan la ogaan karin, mas-uuliyaddaas waxaa qaadi doona shaqsiga guriga iska leh. Maandooriya intaan la eg guriga laga soo baxshay aan la degnayn, oo ciidanku markay shakeen ay jibiyeen ay ka soo saareen maandooriya intaan la eg guri walba, ninka mas-uulka ka ah waxaa la farayaa inuu ka warhaayo xaaladda gurigaasi ka socota.
Cabdifataax ayaa dhinaca kale ka hadlay amarka booliska Soomaaliya uu ku mamnuucay in hub lala galo xeebta Liido oo bulshada ay u damaashaad tagaan. Sigara wuxuu ugu digay mas'uuliyiinta dawladda oo xildhibaanada ay ku jiraan kuwaasoo ilaaladooda hubka la dhexgala bulshada xeebta liida ee magaalada Muqdisho.
Waxaan faraynaa mas'uuliyiinta guud ahaan xildhibaanada cid walba ee degan hoteelada ka agdhow badda ee markay hoteelada galaan staafkoodii u degta xeebta ayagoo hubaysan xeebta lagu dabaasho waxaa ka mamnuuc ah in hub la galo. Marka laga reebo ciidanka booliiska ee u xil saaran sugidda ammaanka dadkaas xeebta ku dabaalanay uu hoggaaminayo Taliya Saldhig iyo ciidanka nabad sugidda, staafka ma u degan karaan, lamana geli karaan qaybta ay bulshada ku dabaalanayso, wax hub lama geli karaan, waa mamnuuc. Ammaanku waxaa ku filan oo sugaya ciidanka u qaabilsan booliiska lama amniga intooda u qaabilsan inay sugaan ammaanka xeebta dadku dabaalanay.
Afayeenka booliska ayaa wuxuu sheegay inay mamnuuc tahay in askarta ay lacaga weydiistaan dadka baabuurta wata markay wadooyinka marayaan, taasoo marar badan dhacday. Wuxuu u gardhigtay bulshada oo uu sheegay in luuqadda ay ciidanka kula hadlaan ay noqotay lacaga laaluusha. Wuxuu sheegay in wixii ku saabsan shuruucda wadamarista iyo ruqsadaha gaadiidka ay ku shaqo leeyihiin ciidanka ilaalada wadooyinka ee askarta caadiga ah aysan kala macaamili karin.
Waxaa jira horeyna taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, taliska ciidanka booliiska Soomaaliya digniinay ugu soo saareen in askariga laamiga taagan uusan gaariga weydiin karin wax dhaqaala. Laakiin bulshada Soomaaliyeed waa u gardhiganaynaa, waxaan u gardhiganaynaa haddii afka aad ku hadashaan idinku ay lacag noqotay, askarta laamiga taagan aad ii fududay aad ku dhibteen, waxaan leenahay askariga Soomaaliyeed waxa uu tababaray inuu ammaankaaga sugo, mana yeelayno in annagoo intaa u dhafreyna uu qof muwaadina dhibaatoobo kuna dhibaatoobo gacanta ciidanka qalabka sida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Askari loo ogol yahay inuu muwaadin lacag weydiiya ma jiro. Aan ka ahayn baabuurka shuruucdiisa iyo wadamaristiisa heerarkiisa kala duwan ee shuruucda waxaa xaq u leh inuu weydiiyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafikada. Askariga Soomaaliyeed nooc walba uu yahay haduu laamiga taagan wuxuu xaq u leh inuu ammaanka ka shaqeeyo, hubiyo gaariga inuu nabad yahay, ammaan yahay, una gudbo wadada. Laakiin leesin lahaansha buug cid walba waxaa ku weydiin doonta ciidanka nabadgelyada wadooyinka. Dhammaan laama amniga waxaan farayaa hadday baabuur qaldan dukumentigiisu wixiisa qaldan arkaan ay ku wareejiyaan qaybta nabadgelyada wadooyinka, gacanna ku siiyaan qaybta nabadgelyada wadooyinka inay waajibaadkeeda gudato. Mana jiri karo askari iyo nooc walba uu yahay, haduu nabad sugid yahay, hadduu booliis yahay, hadduu cid kale yahay, muwaadinka Soomaaliyeed ganaax wixii ah iyo wax kale waxaa shaqo ku leh qaybta nabadgelyada wadooyinka.
Lama oga siday ku dhaqangeli doonaan awaamiirta iyo digniinaha ka soo baxay taliska booliska Soomaaliya ee ka dhanka ah isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha, joojinta hub ku dhex qaadashada xeebta Liido iyo lacagaha sharci darrada ah ee askarta ay weydiistaan dadka baabuurta wata ee maraya wadooyinka caasimadda, siduu afayeenka sheegay.
aad baad mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaba ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkana kasoo jeedinaya. Haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee aan idinku nasin jirnay. Waa heesta waa Laysitaa iyo codkii Allaha u naxariista ee Xalima Khaliif Mugool.
samada korkeedi oo sudan oo gaaday ilo sayna ku beegnahay saatiya hodan bay naftu igu la socotaa saatiya hodan bay naftu igu la socotaa imma samra Thank you.
كان سلعلو دينعان وشيح العاء قبن واسر الإرتان سارا كركي إذيه نسطح شير أيان حلي وغذي كان سلعلو دينعان وشيح العاء قبن واسر الإرتان سارا كركي إذيه ساكن تشدي سوچت بغادي ساكن تشدي سوچت بغادي ام سمرا مسحدا ام سبا مسحدا ام سمرا مسحدا ام سبا مسحدا مسرع القلبي صرخي وعبرتي صغيري ما بقى عسل أما إما سمرة ما سحدة أما سبعة ما سطشة أما سمرة ما سحدة أما سبعة ما سطشة ما سرعة القلبي صرخي وعبرتي صغيري ما بقى عسل أما
فاتك markaasi allah naxariistay xalimo khaliif magool iyo heestii huwa laysita ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale dib hawada ugu kulmayno haddii alla idmaxaan dhammaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo Thank you.